Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους αρκάδες, τους συμπατριώτες μας που μας ακούνε. Εύχομαι να έχουμε μια πολύ ωραία και επικοδομητική συζήτηση, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε. Αν και έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε.
Έχουμε καιρό, είναι αλήθεια.
Είναι ευκαιρία σήμερα να πούμε κάποια πράγματα.
Άλλωστε υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και προβληματίζουν πολύ έντονα και τους συμπολίτες μας εδώ στην Αρκαδία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη μέρα. Και ούτως ή άλλως οι θέσεις της και οι απόψεις της παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για όλο τον κόσμο, ο οποίος ακούει, κρίνει και στο τέλος αποφασίζει. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε πριν πάμε σε θέματα επιμέρους που είναι πολύ σοβαρά και έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, σε αυτό το μητρό στελεχών του κόμματος, γιατί το ακούμε πολύ συχνά και προφανώς το ακούει και το διαβάζει και πολλοί κόσμος που δεν πολύ ασχολείται με τα πολιτικά πράγματα, και θα ήθελα να εξηγήσουμε λίγο τι είναι αυτό το μητρό στελεχών, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε στο κόμμα και τι ρόλο θέλει να παίξει, τι θέλει να αναδείξει καινούργια πρόσωπα, τι θέλει.
Ναι, βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Είναι μια κοινοτομία καταρχάς του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Αυτό συνέβη από την στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλέχθηκε ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν υπήρχε πιο πριν, δηλαδή.
Όχι, όχι. Προφανώς και επειδή δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο πιο πριν, ενδεχομένως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αντιληφθεί ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα με κάποιο τρόπο να βγουν νέα στελέχη, και μάλιστα νέα στελέχη τα οποία να είναι δραστήρια κοινωνικά, να έχουν γνώσεις, να έχουν κάποια βιογραφικά, να είναι παρόντες στην κοινωνία και στην πολιτεία γενικότερα, ούτως ώστε να μπορέσει και η Νέα Δημοκρατία να μετεξελιχθεί και να πάει σε ένα επόμενο βήμα από πλευρά στελεχειακού δυναμικού, γεγονός που αν θέλετε μέχρι εκείνη τη στιγμή όλοι γνωρίζουμε ότι στα κόμματα της κεντρικής εξουσίας είναι αλήθεια ότι αν δεν είχες τον μπάρμπα στην κορώνη που λέγαμε,
σωστά,
έτσι, δεν μπορούσες να ανοίξεις κάποια πόρτα ή αν θέλετε να δείξεις και εσύ τη δυναμική που μπορεί να έχεις ή τη σκέψη ή τον ορίζοντα που θέλεις να διαπραγματευτείς κάποια πράγματα για την καλυτέρευση της καθημερινότητάς σου πρωτίστως. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το μητρό στελεχών από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, όπου τι είναι ουσιαστικά, είναι μια πηγή όπου προκύπτουν νέα στελέχη. Είναι μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε και πιστέψτε με είναι και χρονοβόρα, γιατί είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις, έτσι. Μιλάμε για περίπου 3.000 άτομα έχουν κάνει αιτήσεις έως σήμερα για να μπουν σε αυτό το μητρό στελεχών. Άλλοι από αυτούς περνάνε στο στέλνουν τα βιογραφικά τους, ενδεχομένως περνάνε σε ένα επόμενο στάδιο που είναι συνεντεύξεις.
Ναι.
Συνεντεύξεις μάλιστα με πανεπιστημιακούς, με ανθρώπους που είναι καταξιωμένοι στην αγορά, ούτως ώστε να εμφανιστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να έχει ο κάθε υποψήφιος με την έννοια του Μητρώου Στελεχών. Το κάθε υποψήφιο νέο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας.
Να ρωτήσω κάτι. Επειδή έχετε παρακολουθήσει από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία με το Μητρώο Στελεχών, βρίσκεστε σχετικά συχνά στα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας λόγω και της ιδιότητας που έχετε ως μέλος του τομέα οικονομίας και ανάπτυξης. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν θέσεις το ίδιο ερώτημα σε όλα τα κόμματα, θα σου πούν ναι, εμείς θέλουμε να κάνουμε ανανέωση, να βγάλουμε καινούργια πρόσωπα. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Όλοι λένε ακριβώς το ίδιο. Συνήθως όμως, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι μια ανακύκλωση των ίδιων προσώπων. Σε ένα μεγάλο βαθμό, για να μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα. Υπάρχει πραγματικά η πρόθεση της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας για ανανέωση? Είναι αλήθεια βέβαια ότι σε κάποιες σκόρπιες κουβέντες που υπάρχουν από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, διαπιστώνουμε ότι και ο ίδιος προσωπικά έχει δώσει μια κατεύθυνση για μεγάλες αλλαγές και σε επίπεδο ψηφοδελτίων εν ώψη βουλευτικών εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν. Είναι πραγματική η βούληση αυτή ή είναι μόνο λόγια?
Όχι, νομίζω ότι είναι εκφευρασμένη η άποψη του Κυριάκου του Μητσοτάκη, του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, ότι εκ των πραγμάτων θα γίνουν αλλαγές. Και ότι οι μόνοι σίγουροι αυτή τη στιγμή ως υποψήφοι βουλευτές σε κάθε νομό είναι η ενεργεία βουλευτές.
Ναι, αυτό το έχει πει κατά επανάληψη.
Είναι τονισμένο από το στόμα του ιδίου, έτσι, και από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι οι ενεργεία βουλευτές, αυτοί έχουν το απόλυτο δικαίωμα σε εισαγωγικά να υπερασπιστούν την έδρα τους, έτσι, για να διεκδικήσουν εκ νέου την είσοδο στο
κοινοβούλιο. Και θα ήταν άδικο να γίνει διαφορετικό.
Εννοείται, εννοείται. Αλλά στα πλαίσια της ανανέωσης, όπως είπατε, πλέον είναι εμφανές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι το κάνει πράξη. Και το κάνει πράξη, εγώ θα σας πω, ήμουν τελευταία πριν από 15 μέρες σε μια συνάντηση του Μητρώου Στελεχών, γιατί το έχω κάνει το Μητρώο Στελεχών, θέλησα να το κάνω. Και ήμασταν περίπου στα 150 άτομα, όπου πραγματικά έγινε ουσιαστική δουλειά, έτσι, και γίνεται ουσιαστική δουλειά. Ήρθε ο κύριος Κικιλιάς, μας ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του, του τομέα του, ο κύριος Κουμουτσάκος, ήταν ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο γραμματέας του κόμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται δουλειά. Και γίνεται δουλειά με τι? Με ένα και μόνο στόχο, να βγουν στελέχη που αύριο το πρωί να είναι ικανά, είτε από θέση βουλευτική υποψηφιότητας, είτε ακόμα και να εκλεγούν, είτε από οποιαδήποτε άλλη θέση μέσα στην κρατική μηχανή, αν θέλετε, να είναι αυτοί οι οποίοι θα δημιουργήσουν τη διαφορά στο να μπορέσει η Ελλάδα να επιταχύνει τους ρυθμούς της. Γιατί αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Δυστυχώς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, εν πάση περιπτώσει, προχωρεί με ένα δικό της τρόπο στη διακυβέρνηση και ακόμα στη στελέχωση των κυβερνητικών θόκων, όπου δυστυχώς δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Και αυτό είναι καθημερινότητα. Δηλαδή βλέπετε, να το τελευταίο παράδειγμα μόλις χθες, αν διάβασα σωστά, δεν προλάβαμε να καταθέσουμε φάκελο για τη φέτα. Ναι. Για να υποστηρίξουμε το pop προϊόν της φέτας στο παγκοσμίως, εκεί που πρέπει. Δεν πρόλαβε το Υπουργείο και οι αρμόδιοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ, Δήμητρα, αν δεν απατώμε, να καταθέσει τα απαιτούμενα για να διεκδικήσει κάποια εκατομμύρια ευρώ.
Βέβαια.
που θα προωθούσαν το pop στοιχείο της φέτας.
Και μιλάτε βέβαια για ένα ζήτημα το οποίο αγγίζει άμεσα την Αρκαδία. Η παραγωγή φέτας υπάρχει εδώ και είναι πάρα πολύ έντονη και σε επιχειρηματικό επίπεδο εννοώ, και είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη η οποία μας επηρεάζει και ως περιοχή.
Δηλαδή είναι παιδιάστικα πράγματα αυτά, να χάνεις δηλαδή πράγματα τα οποία είναι κεκτημένα. Είναι τραγικό να έρχεται η στιγμή που πράγματα τα οποία τα έχεις σίγουρα και είναι δεδομένα και τα βοηθάς και προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο, από αστοχίες ή αν θέλετε από ανικανότητα στελεχών. Εντάξει, για να επιστρέψω πάλι στο θέμα μας, στο Μητρώο Στελεχών, εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται με στελέχη, με βιογραφικά, με σκέψη, με όραμα, με κοινωνική απήχηση, να δημιουργήσει αυτό για να μπορέσει επιταχυνόμενα να αλλάξει την Ελλάδα πολύ σύντομα, γιατί δυστυχώς είναι χάλια η κατάσταση.
Άρα εγώ αντιλαμβάνομαι πως για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί στην λογική, για παράδειγμα στην Αρκαδία, ότι έχει το δικαίωμα να ξαναθέσει υποψηφιότητα ο Κώστας ο Βλάσης ως εν ενεργεία βουλευτής. Έτσι, και από εκεί και πέρα οι τέσσερις θέσεις οι υπόλοιπες
είναι όλα στην κρίση του Προέδρου.
Ξεκινάνε από μια σχεδόν, θα έλεγα, μηδενική βάση, έτσι, για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου.
Αυτό έχει πει ο Πρόεδρος, αυτό πρεσβεύουμε όλοι μας. Είναι όλα στην κρίση του Προέδρου και αυτός αποφασίζει στο τέλος για το πώς θα είναι η στελέχωση του κάθε ψηφοδελτίου.
Επειδή έχετε συχνά κλίμα από τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι αλήθεια ότι έχουμε μπει σε μια συζήτηση για το πότε θα γίνουν οι επόμενες βουλευτικές εκλογές. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Άλλοι θεωρούν ότι θα γίνουν αμέσως μετά την έξοδο από τα μνημόνια το καλοκαίρι, εντός ή εκτός εισαγωγικών η έξοδος, το βάζετε εσείς όπως θέλετε, μέσα στο 18 δηλαδή. Άλλοι θεωρούν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να τραβήξει τη θητεία της όσο μπορεί παραπάνω και ενδεχομένως να πάμε και σε τριπλές εκλογές τον Οκτώβριο του 19 με δημοτικές και περιφερειακές. Το κλίμα το οποίο έχετε από τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας ποιο είναι?
Καταρχάς μην με βάζετε να γίνω ο Μάντης Κάλχας τώρα,
ειδικά
σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έτσι, η οποία δεν έχει τηρήσει τίποτα από τις δεσμεύσεις της, τίποτα από τις προγραμματικές τους δεσμεύσεις, αυτοί οι δύο δηλαδή, για να συνεργαστούν. Είναι ένα ψέμα από την αρχή μέχρι το τέλος όπου το πιάσεις. Οπότε εκ των πραγμάτων σε ένα ψέμα δεν μπορείς να έχεις και ουσιαστική. Έτσι,
και φυσικά δεν μπορείτε κι εσείς να γνωρίζετε πότε θα γίνουν εκλογές. Απλώς λέω, εάν υπάρχει κάποιο πλάνο στη Νέα Δημοκρατία για το πότε θα γίνουν εκλογές.
Η Νέα Δημοκρατία έχει τα πλάνα της και έχει και το σχεδιασμό της. Ο πρόεδρος έχει σαλπίσει για πλήρη πλήρη δυναμική να υπάρχει
και ετοιμότητα
από σήμερα κιόλας και από τις προηγούμενες μέρες. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι με, το ΣΥΡΙΖΑ, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις. Πιστέψτε μου ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε πλήρη ετοιμότητα και είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Τουλάχιστον εγώ σε προσωπικό επίπεδο αυτό βλέπω. Τι να πω, να μιλήσουμε τώρα για το πώς θα συμπεριφερθεί ο Πρωθυπουργός στις 21 Αυγούστου, να δούμε αν θα βάλει γραβάτα ή δεν θα βάλει. Είναι πράγματα τα οποία είναι στον αέρα. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πανηγυρίσουν με κάποιο τρόπο στις 21 Αυγούστου την υποτιθέμενη έξοδο από τα μνημόνια. Κάθε άλλο παρά έξοδο από τα μνημόνια δεν είναι. Και θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, γιατί και την 1η-1η του 2019 οι συντάξεις κόβονται και κόβονται πάρα πολύ και πιστεύω ότι δεν μπορεί να σταθεί πλέον μια κυβέρνηση με τη σημερινή διαδικασία που τη βλέπουμε καθημερινά να αντέξει για άλλον ένα χρόνο και, κάποιους μήνες να είναι όπως πρέπει να είναι για να κυβερνήσει τον τόπο. Άρα η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητά εκλογές και ζητά εκλογές άμεσα, ακόμα και αύριο το πρωί που λέει ο λόγος, ούτως ώστε να φύγει αυτή η αποτυχημένη κυβέρνηση και να κοιτάξουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα με την αξιοποίηση όλων των στελεχών, να κάνουμε μια δυναμική παρουσία, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, γιατί είμαστε πολύ πίσω δυστυχώς σε όλα τα δεδομένα.
Επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι και στην Αρκαδία υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια τα οποία ζουν και από τις συντάξεις. Δηλαδή υπάρχουν ζευγάρια, οικογένειες που δεν τα βγάζουν πέρα οικονομικά και ζητάνε την συνδρομή των συνταξιούχων γονιών τους. Οι συντάξεις παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε πάρα πολλές οικογένειες. Μετά όλη αυτή τη λέλαπα, την οικονομική λέλαπα την οποία βιώσαμε από το 2010 και μετά, και παρά το γεγονός ότι λέμε πως βγαίνουμε από τα μνημόνια, για το 2019 έχουμε δεσμευτεί ως χώρα να προχωρήσουμε σε νέες μειώσεις συντάξεων που είναι ήδη πολύ χαμηλές. Πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεαστούν οι πολιτικές εξελίξεις από αυτό το μέτρο, το οποίο πραγματικά είναι σαν να μπαίνει το μαχαίρι ακόμα πιο βαθιά στην πληγή αυτών των
ανθρώπων?
Πιστεύω
ότι είναι καθοριστικό αυτό. Πιστεύω ότι είναι καθοριστικό. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ο δικός μου πατέρας παίρνει 900 ευρώ σύνταξη και ξαφνικά θα δει ότι θα γίνουν περίπου στα 700, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πλέον υπάρχει θέμα. Και αν θέλετε, κάτι που λέμε, λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εσείς, λέει, δεν έχετε κόψει συντάξεις. Βεβαίως και είχαμε κόψει συντάξεις, γιατί εκείνη την εποχή αυτό έπρεπε να γίνει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν μια άλλη εποχή, ήταν η αρχή μιας κρίσης ενδεχομένως, όπου, εν πάση περιπτώσει, μπορούσε να υπάρχει μια διαφορετική διαχείριση. Τώρα σήμερα, μετά από 8 χρόνια κρίσεως, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό και τα 2 εκατοστάρικα και τα 100 ευρώ είναι πολύ σημαντικά για τον κάθε πολίτη, για την κάθε οικογένεια. Δυστυχώς έχουμε φτάσει, όπως πολύ σωστά είπατε, πολλές οικογένειες να ζουν με μία σύνταξη. Ας κάνουν όμως, βλέπετε, παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες ότι ακόμα και στελέχοι, υπουργοί, υφυπουργοί της κυβέρνησης κάνουν ένα παιχνίδι ακόμα και με αυτό, το αν θα κοπούν ή δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Γιατί προφανώς βλέπουν πόσο σημαντικό είναι για την κοινωνία. Έτσι, εγώ θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία έχει μειώσει όλες τις συντάξεις που χορηγούνται μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Έχει κόψει δηλαδή τις νέες συντάξεις και έχει αναβάλει για την 1η-1η του 2019 την αντίστοιχη μείωση συντάξεις που ήδη χορηγούνταν. Δεύτερον, ο αρμόδιος υπουργός άλλα λέει τη μία και άλλα λέει την επόμενη. Διαφορετική επίσης θέση έχει υποστηρίξει προηγούμενες μέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος της Βουλής, που τόνισε ότι τα συμφωνημένα είναι συμφωνημένα. Τρίτον, οι μειώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση δεν χρειαζόταν και δεν προβλέπονταν μέχρι την ώρα που ανέλαβαν διακυβέρνηση του τόπου η ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι μια υπογραφή και μια απόφαση καθαρά κυβέρνησης Τσίπρα. και τέταρτον οι μειώσεις που έγιναν για τους νέους συνταξιούχους και αυτές που συμφωνήθηκε να γίνουν για τους παλαιότερους από 1η-1η του 19 έχουν την υπογραφή του Τσίπρα, όπως είπα, προέκυψαν με δική του ευθύνη και ψηφίστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Είναι μάλιστα μειώσεις που για τους χαμηλοσυνταξιούχους, εκείνους που υποτίθεται ότι θα προστάτευε ο ΣΥΡΙΖΑ, προσεγγίζουν σε ύψος της 2 έως και 3 συντάξεις το χρόνο. Αντιλαμβάνεστε το νούμερο. Μιλάμε για τεράστιο ποσό. Και είναι και μάλιστα και το αποτέλεσμα των περίφημων διαπραγματεύσεων που είχαν και τις αιμονές που είχαν σε πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά θα δώσει, αν θέλετε, τον τόνο για την επόμενη περίοδο.
Εγώ, επειδή θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος, θα πω ότι πράγματι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρούν σε μειώσεις συντάξεων. Μπορεί να ήταν διαφορετική περίοδος τότε, διαφορετική τώρα, το αποτέλεσμα όμως είναι ίδιο. Για την τσέπη του συνταξιούχου. Δεν τον ενδιαφέρει αν το πρώτο έγινε στην αρχή των μνημονίων και αυτό θα γίνει στο τέλος των μνημονίων. Και επειδή είναι ένα προαπαιτούμενο των δανειστών αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι έχει καμία κυβέρνηση το βίτσιο να κάνει μειώσεις.
Όχι,
και
ναι.
Δεν τη συμφέρει κιόλας και σε πολιτικό επίπεδο. Είναι μια απέτηση των δανειστών που οφείλουμε να σεβαστούμε, γιατί από τη στιγμή που μπήκαμε στα μνημόνια έχουμε αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις. Εγώ θέλω να πάω τη συζήτηση σε ένα άλλο επίπεδο. Μήπως πρέπει επιτέλους, αντί να τσακωνόμαστε όλη την ώρα μεταξύ μας, ότι εσύ έκοψες συντάξεις 50 ευρώ, εγώ τις έκοψα 49 ευρώ και γιατί το έκανες εσύ τώρα και εγώ αν ήμουνα δεν θα το έκανα. Ενώ ξέρουμε στην πραγματικότητα ότι τα μνημόνια είναι μια σκληρή περίοδος για τη χώρα που φέρνει αρνητικά μέτρα. Μήπως θα πρέπει μαζί τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα να στείλουν το μήνυμα προς τους δανειστές ότι κοιτάξτε να δείτε, κάναμε 8 χρόνια θυσίες ο ελληνικός λαός και δεν αντέχει άλλα μέτρα. Αν αυτό το μήνυμα σταλεί και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ με την ίδια ένταση, τουλάχιστον για τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, νομίζω ότι θα το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και οι δανειστές. Αλλά βλέπουν ότι στο εσωτερικό της χώρας υπάρχει μια διαρκής διαίρεση και σύγκρουση.
Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η θεωρία θα έχει μια βάση αλήθειας. Αλλά πώς να συμβεί αυτό όταν έχεις να κάνεις με μια κυβέρνηση που το μόνο που τη χαρακτηρίζει είναι το ψέμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η Νέα Δημοκρατία προφανώς και κάνει τις δικές της κινήσεις, προφανώς και θα χειριστεί την κατάσταση αναλόγως με το ποια θα είναι η κατάσταση που θα παραλάβει εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές και δεν ξέρουμε πώς θα είναι η οικονομική κατάσταση και η πολιτική κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η Νέα Δημοκρατία προφανώς και κάνει τις δικές της κινήσεις, οι οποίες προφανώς και δεν μπορούν να εναρμονιστούν με τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι παρόν σε όλα τα διεθνή φόρα για να στηρίξει τις απόψεις του για τη νέα διακυβέρνηση. Βλέπετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ακόμα και είδατε μόλις προχθές τον Μανώλη τον Κεφανογιάννη, ο οποίος επισκέφθηκε τους δύο κρατούμενους στρατιωτικούς μας έτσι, στην Τουρκία. Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά σε πολλά πράγματα και δυστυχώς το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ακολουθήσει, γιατί δεν έχει αυτή την ποιότητα της πολιτικής για να χειριστεί κάποια πράγματα όπως πρέπει.
Υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα και στην εξωτερική μας πολιτική. Με πρώτο το, αν θέλετε, και το Σκοπιανό και άλλα θέματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Βλέπουμε μια διγλωσία από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι υπάρχει μια διαφορετική ρητορική ακόμα και για το θέμα των κρατουμένων, αν θέλετε, στην Τουρκία, διαφορετική ρητορική από την πλευρά του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, διαφορετική ρητορική, πιο έντονη και πιο σκληρή θα έλεγα, από την πλευρά των ΑΝΕΛ και του κυρίου Καμένου. Πώς κρίνεται όλη αυτή την εικόνα και τους χειρισμούς κυβέρνησης?
Υπάρχει έντονα αυτή η διγλωσία που λέτε. Νομίζω ότι είναι τίποτα άλλο παρά ένα παιχνίδι όλο αυτό που γίνεται. Οι ίδιοι το δημιουργούν, ίσως για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους σκοπούς, Εγώ θα σου πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι προφανές ότι δεν θα δεχθεί καμία λύση σε δόσεις. Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι θα συζητήσουμε μόνο στη βάση μιας συμφωνίας, η οποία θα περιγράφει μία λύση ενιαία, συνολική και οριστική. Αρνούμαστε κατηγορηματικά μια συμφωνία που δεν θα επιλύει το σύνολο των εκκρεμών ζητημάτων και θα μεταθέτει απλά την εκπλήρωση των σκοπιανών δεσμεύσεων για το μέλλον. Και για να πούμε ακόμα μια φορά, η όποια λύση πρέπει να ισχύει έναντι όλων, το λεγόμενο έργα όμνες που λέμε, δηλαδή τόσο στο εσωτερικό της γειτονικής μας χώρας, όσο και στο εξωτερικό, στις διμερείς αλλά και στις πολυμερείς σχέσεις. Απαιτούμε κατ' επέκταση να υπάρξει αλλαγή του συντάγματος των Σκοπίων, πριν, και το τονίζουμε αυτό, πριν η ελληνική πλευρά συνενέσει σε οποιαδήποτε περαιτέρω προσέγγιση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας προς το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεστε ότι πιο καθαρή θέση δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτά που βλέπουμε τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, τη μία μέρα έτσι, την άλλη μέρα αλλιώς, ο ένας υπουργός να λέει το δικό του, ο άλλος υπουργός να λέει κάτι διαφορετικό, δεν είναι κάτι άλλο παρά ένα σύνηθες παιχνίδι το οποίο πλέον το έχουμε μάθει.
Και θεωρείτε ότι δεν έχει και κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, έτσι, το αντίθετο αφήνει πίσω πολλά πράγματα.
Αποτέλεσμα βεβαίως και δεν υπάρχει. Το θέμα είναι να γίνει όπως πρέπει να γίνει η διαδικασία. Mm-hmm. Πρέπει να σεβαστούμε μια κατάσταση, πρέπει να απαιτήσουμε σήμερα που ενδεχομένως μπορούμε, γιατί η αλακάρτ διαχειρίσεις τέτοιων ζητημάτων όπως είναι το Σκοπιανό, αντιλαμβάνεστε ότι έτσι κάπως έτσι βγάζουν 2 εκατομμύρια κόσμο στο δρόμο. Mm-hmm. Έτσι, πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Καλούμε την κυβέρνηση να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
Εγώ θα ήθελα να ανοίξουμε, φτάνοντας σιγά σιγά και προς το τέλος της συζήτησής μας, να ανοίξουμε το θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση συνολικά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά παράλληλα έχει ανοίξει μια συζήτηση για την κατάτμιση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών, και επειδή για να δώσουμε και μια τοπική διάσταση στο θέμα, επειδή ακούμε κατά διαστήματα διάφορα πρόσωπα και από την Αρκαδία να ενδιαφέρονται για τη Β' Αθηνών και προφανώς θα θέλουν να μάθουν τι θα γίνει με αυτό το θέμα, και επειδή η Β' Αθηνών σήμερα είναι μια τεράστια εκλογική περιφέρεια όπου πρέπει να έχεις και πολλά χρήματα για να είσαι υποψήφιος, αλλά και πολλές άκρες για να εκλεγείς, γιατί γίνεται πραγματικά μια πολύ σκληρή πολιτική μάχη εκεί, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ξέρουμε σε τοπικό επίπεδο. Θεωρείτε ότι πρέπει να πάμε σε μικρότερες εκλογικές περιφέρειες, τουλάχιστον όσον αφορά τις μεγάλες περιφέρειες των Αθηνών?
Καταρχάς πιστεύω ότι θα έχουμε έντονο το αρκαδικό στοιχείο και στη Β' Αθηνών.
Το πιστεύετε κι εσείς?
Όπως έχουμε πάντα, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και άλλες εισόδοι.
Δεν μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι,
και
όχι,
σε άλλα κόμματα.
Και σε άλλα κόμματα. Ναι. Ασφαλώς. Το αρκαδικό στοιχείο είναι παντού. Είναι παντού. Είναι αλήθεια αυτό και είναι τιμή μας και καμάρι μας. Σαφώς τώρα η Νέα Δημοκρατία έχει εκφράσει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για την κατάτμιση της Β' Αθηνών και του υπολείπου Αττικής. Και τι λέει? Λέει μια πολύ απλή κουβέντα. Mm-hmm. Ωραία. Θέλετε να προχωρήσουμε στην κατάτμιση του Β' Αθηνών? Ναι. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε προτείνει εμείς από το 2006 ακόμα. Μάλιστα, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης από το 2006, πριν ακόμα εκλέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτός ο οποίος είχε ταχθεί στην ανάγκη να σπάσει η Β' Αθήνας, και το κόμμα ήταν αυτό που είχε σταθερά προτείνει την κατάτμιση σε 3 μικρότερες περιφέρειες της Β' Αθηνών, όπως και του υπολείπου σε άλλες 2 μικρότερες περιφέρειες. Παράλληλα όμως και το 2016 η Νέα Δημοκρατία είχε καταθέσει και σχέδιο νόμου, πρόταση νόμου, με συγκεκριμένες ρυθμίσεις προκειμένου οι Έλληνες του εξωτερικού που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν στις πρεσβείες και τα προξενία της χώρας μας που βρίσκονται στον τόπο διαμονής τους. Έχουμε τη χαρά οι Αρκάδες να έχουμε τον Νίκο τον Παγώνη, αναπληρωτή γραμματέα από Δήμο Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας.
Από την Τεγέα, ο Νίκος.
Από την Τεγέα, μπράβο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά κάνει πολύ δυνατό έργο. Είναι αναχρονιστικό η Ελλάδα να μην δίνει το δικαίωμα στους ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό και που είναι πολλές χιλιάδες, και ειδικά τα τελευταία χρόνια με το brain drain που λέμε, το λεγόμενο. Έχει φύγει η νεολαία μας, έτσι ουσιαστικά 500.000 νέοι τα τελευταία χρόνια της κρίσεως φύγανε και έχουν αναζητήσει εργασία σε ξένες χώρες. Ωραία. Αυτούς δηλαδή η Ελλάδα δεν πρέπει να τους έχει κοντά? Δεν πρέπει να συναποφασίζουν και αυτοί για το τι γίνεται στη χώρα τους? Είναι καθοριστική η ψήφος τους, καθοριστική η θέση τους, και αν θέλετε είναι αδιανόητο να μην υπάρχει αυτό όταν σχεδόν στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών υπάρχει αυτό που λέμε το λεγόμενο τμήμα αποδήμων, τμήμα διασποράς. Και μάλιστα συγκεκριμένα να σας αναφέρω, πέρσι αν θυμάμαι καλά είχαν καλέσει το αντίστοιχο αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας της Ρουμανίας σε εκδήλωσή τους που είχαν κάνει στην Αθήνα, οι οποίοι τι λέγεται τμήμα διασποράς του αντίστοιχου κόμματος. Έτσι, και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά το τμήμα της διασποράς, οι απόδημοι δηλαδή, για να το βάζουμε στα δικά μας ελληνικά, εκλέγει και βουλευτές. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, στη Ρουμανία είναι 4-5 βουλευτές στον αριθμό, οι οποίοι εκλέγονται από τους ανθρώπους του εξωτερικού. Εμείς βέβαια λέμε κάτι άλλο εδώ. Λέμε ότι
να έχουν
δικαίωμα ψήφου στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.
Ναι, ναι.
Έτσι. Δεν θα σταυρώνουν κάποιον βουλευτή ή δεν θα παίρνουν το ψηφοδέλτιο του νομού
και
τους.
Και να μπορούν να ψηφίζουν εκεί που
έτσι,
βρίσκονται.
Να πηγαίνουν, μπράβο, οι Έλληνες στην πρεσβεία ή στο προξενείο μας, να ψηφίζουν το ψηφοδέλτιο της επικρατείας του κάθε κόμματος που επιλέγουν, και αυτό να προσμετράται
στο κόμμα που επιλέγουν.
Μπράβο, και στο τελικό αποτέλεσμα.
Ναι, ναι.
Τι πιο σοφό, τι πιο απλό, τι πιο λογικό? Είναι 500.000 ένα εκατομμύριο Έλληνες στο εξωτερικό.
Η κατάτμιση όμως Β' Αθηνών με αυτό που λέτε είναι δύο διαφορετικά θέματα.
Γιατί να το βάλουμε σαν δύο διαφορετικά θέματα?
Υπό την έννοια ότι η Β' Αθηνών πρέπει να σπάσει, διότι είναι μια τεράστια εκλογική περιφέρεια, η οποία ξέρετε ότι έχει και τεράστια συμφέροντα λόγω του μεγάλου όγκου που έχει. Και θα πρέπει να πάμε σε μικρότερες περιφέρειες. Ανεξάρτητα από το εάν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει, αυτό το οποίο είπατε λίγο πριν, νομίζω ότι δείχνει και τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όταν από το 2006, και αυτό που είπατε ισχύει, η Νέα Δημοκρατία ήθελε να προχωρήσει σε αυτές τις αλλαγές, το 2006 ήταν κυβέρνηση Καραμαλή.
Βεβαίως.
Μετά το 2010... ανέλαβε κυβέρνηση Σαμαρά. Είχε δύο δηλαδή ευκαιρίες σε δύο διαφορετικές περιόδους να προχωρήσει σε αυτές τις αλλαγές που ήθελε. Δεν το έκανε, άρα είναι δική της ευθύνη. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα να σας πω ότι δεν έχουν γίνει αστοχίες στο παρελθόν.
Έτσι. Εννοώ ότι δεν αρκεί να το λες, πρέπει να το κάνεις.
Εννοείται ότι έχουν γίνει αστοχίες. Αυτό το 2006 το είχε υποστηρίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ήταν τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι.
Ναι.
Το 2016 που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το έφερε υπό μορφή πρότασης νόμου. Δηλαδή για να δείτε ότι ο Μητσοτάκης...
Ως αντιπολίτευση βέβαια τότε.
Βεβαίως, ναι. Αντιπολίτευση είμαστε. Βλέπετε όμως ότι ο Μητσοτάκης ο ίδιος, προσωπικά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το βάζει πολύ ψηλά σαν θέμα. Ακόμα και όταν δεν ήταν πρόεδρος, ήταν ένας απλός βουλευτής. Έτσι. Ναι, ασφαλώς αστοχίες μπορεί να έχουν υπάρξει σε πολλά θέματα και σε πάρα πολλά θέματα.
Ναι.
Θα με βρείτε σύμφωνο ότι δεν έγιναν ή έγιναν με κάποιο άλλο τρόπο από αυτό που θα έπρεπε να γίνουν.
Πάντως έχουμε ακούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει σαφέστατα, και πάω τώρα στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, ότι ό,τι και αν ψηφίσει ο Σκουρλέτης και ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, για τον Κλισθένη εννοώ, εγώ θα έρθω και θα τον καταργήσω. Βέβαια, αν γίνουν τριπλές εκλογές δεν θα προλάβει να το καταργήσει, αλλά εσείς δεν συμφωνείτε ότι πρέπει να πάμε σε απλή αναλογική? Δηλαδή, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν και παρατάξεις στις περιφέρειες και παρατάξεις στους δήμους, για να μην το προσωποποιήσουμε, θα το πούμε γενικά, που παίρνουν στον πρώτο γύρο 20-25-30% και ξαφνικά στο δεύτερο γύρο παίρνουν την πλειοψηφία. Κόσμος τη δίνει βέβαια με βάση το ισχύον εκλογικό σύστημα. Παίρνουν μια πλαστή πλειοψηφία μέσα στα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια. Δεν πρέπει να πάμε σε μια πιο αναλογική συγκρότηση συμβουλίων με βάση αυτό που θέλει και ψηφίζει ο κόσμος?
Θα με βρείτε κάθετα αντίθετο σε αυτό το πράγμα. Στην απλή αναλογική. Και καταρχάς λόγω της εμπλοκής μου με την τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία όλοι γνωρίζετε, πιστέψτε με ότι έτσι θα δημιουργεί το τεράστιο θέμα στην σε εισαγωγικά κυβερνησιμότητα μιας περιφέρειας ή ενός δήμου την επόμενη μέρα. Εδώ δεν μπορούμε να, πολλές φορές να συνεννοηθούμε για τα απλά, ακόμα και μέσα στις ίδιες παρατάξεις εισαγωγικά, και δημιουργείται θέμα. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα σε τι καθεστώς ομοιρίας θα έμπαινε ο κάθε δήμαρχος, περιφερειάρχης, από άλλες παρατάξεις, αυτό είναι ο καθεστώς ομοιρίας, για να μπορέσει να ψηφίσει ένα θέμα. Το πιο απλό. Από το πιο απλό θέμα που μπορείτε να σκεφτείτε, στο οποίο επειδή για κάποιους λόγους θα ήθελε όχι υποψήφιος δήμαρχος ή μέλος της αντιπολίτευσης να φέρει αντιδράσεις και αντιρρήσεις, σκεφτείτε ότι θα κρατούσε όμηρο τη δημαρχιακή ή την περιφερειακή αρχή.
Ναι.
Άρα λοιπόν γι' αυτό υπάρχει αυτή, αν θέλετε, το δόσιμο της πλειοψηφίας, για να μπορούν να προχωρούν θέματα. Δηλαδή, γιατί να περάσει η αυτοδιοίκηση, να γίνει ένα παζάρι θέσεων μεταξύ συνδυασμών και ανθρώπων, γιατί αυτό θα γίνει, και να μην συνεχίσει να έχει το καταλυτικό ρόλο, και μάλιστα να προσπαθήσουμε όλοι, ούτως ώστε να δώσουμε και ευρύτερο ρόλο στην αυτοδιοίκηση, για να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, καθότι είναι, αν θέλετε, ο πιο άμεσος φορέας δίπλα στον πολίτη.
Υπάρχει βέβαια το αντεπιχείρημα ότι από τη στιγμή που οι ψηφοφόροι δεν θέλουν να δώσουν απόλυτη πλειοψηφία σε μια παράταξη, στην περιφέρεια ή στο Δήμο, για ποιο λόγο να έρχεται ένα εκλογικό σύστημα και να δίνει αυτή την πλαστή πλειοψηφία.
Το ένα ερώτημα είναι θέμα κυβερνησιμότητας.
Από την άλλη πλευρά, σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, πλέον έχουμε δει κάτι που δεν ίσχυε παλιότερα, ενώ στην περίοδο της μεταπολίτευσης, εκτός από το 89 με την οικουμενική κυβέρνηση, ότι από τις μονοκομματικές κυβερνήσεις πήγαμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας, που μέχρι το 2010 δεν περνούσε καν από το μυαλό μας ότι θα περάσουμε σε αυτό το επίπεδο συνεργασιών. Αφού λοιπόν έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, γιατί να μην έχουμε και διοικήσεις συνεργασίας σε περιφέρειες ή δήμους?
Δεν ξέρω αν είναι η εποχή μας τόσο όρημη, ούτως ώστε να δεχτούμε αυτό που λέτε. Εάν ήμασταν ίσως σε κάποια άλλη εποχή, θα σας έλεγα ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να δοκιμαστεί. Εξακολουθώ όμως να διατηρώ την άποψή μου, και είναι και η άποψη του Κυριάκου του Μητσοτάκη αυτή, γι' αυτό λέει μετεπιτάσεως ότι αν η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, θα ισχύσει το σημερινό καθεστώς. Και τι λέει? Λέει ότι ναι, ενδεχομένως θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές και στο σημερινό καθεστώς.
Στον
Καλλικράτη δηλαδή. Ναι. Ελάτε όμως να τις συζητήσουμε και να τις συζητήσουμε, να έχουμε το χρόνο μπροστά μας και να τις εφαρμόσουμε τις όποιες αλλαγές προς το καλύτερο από κοινού την επόμενη φορά. Δηλαδή, όχι τις προσεχείς εκλογές, αλλά τις επόμενες. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι θέλουμε το καλύτερο και όλοι προσδοκούμε να βελτιωνόμαστε, γιατί όποιος πει ότι όλα είναι τέλεια, προφανώς δεν ξέρει τι λέει. Αλλά το ζητούμενο είναι να υπάρχει ο χρόνος, να υπάρχει η διαδικασία και να υπάρχουν συντεταγμένες απόψεις για να πάμε σε καλύτερο αποτέλεσμα. Είμαι λοιπόν σίγουρος ότι η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να χάσει το χαρακτήρα της. Η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να γίνει ένα παζάρι θέσεων. Και καλά θα κάνουν όποιοι θεωρούν ότι αυτό το παζάρι θα τους βοηθά να αναθεωρήσουν τις θέσεις τους. Και βλέπετε ότι σύσσωμη αυτοδιοίκηση, και από το συνέδριο της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ που έγινε συγχρόνως, έχει βγάλει αυτή την απόφαση ότι είναι κάθετα αντίθετη απέναντι στις αλλαγές του εκλογικού νόμου στο καινούριο νομοσχέδιο.
Και ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου.
Προφανώς.
Ωραία. Κύριε Γιαννακόπουλε, νομίζω ότι κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για πολλά θέματα. Θα ήθελα βέβαια να βγει και μια είδηση στο τέλος της συνέντευξης, δηλαδή να μας αποκαλύψετε αν θα ασχοληθείτε με τις επόμενες αυτοδιοικητικές ή με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά δεν ξέρω αν είστε έτοιμος να δώσετε απάντηση.
Είναι νεκρός χρόνος τώρα αυτός, οπότε σε νεκρό χρόνο δεν μπορούμε να απαντούμε τέτοια πράγματα.
Εγώ την έκανα την ερώτηση τώρα από εκεί και πέρα,
δεν κατάφερα να τη βγάλω. Βλέπετε ότι εγώ δραστηριοποιούμε στο κόμμα μου, δραστηριοποιούμε στον τομέα οικονομίας και ανάπτυξης, όπως και στην ενέργεια και στο περιβάλλον, θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας και είμαι σίγουρος ότι θα μας δοθεί ευκαιρία πολλές φορές να τα πούμε και να εκφράζουμε τις απόψεις μας στους συμπολίτες μας, και να με συγχωρήσετε για το κακό της φωνής, γιατί περνούσα μια μικρή έτσι αρρώστια. Οπότε μπορεί να κουράσαμε και λίγο τους ακροατές, αλλά ελπίζω ότι από εδώ και στο εξής θα τα λέμε πιο συχνά και θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο τέτοιο για να μπορούμε να έχουμε την επαφή που χρειάζεται με τους πολίτες.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.
Καλή σας μέρα.